Читання Святого Євангелія поводле Яна. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку. Усе проз Яго сталося, і без Яго нічого не сталося з того, що сталося. У ім було життё, і життё було святлом людей. А святло світить у темри, і темра не огорнула Яго. Було святло правдиве, якое освятляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ проз Яго стався, і світ не познав Яго. Прийшло до свого, і своє Яго не прийняли. А тим, хто прийняв Яго, дало владу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Ягоне, хто ні від крові, ні від жадання тіла, ні від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами. І бачили ми славу Ягоною, славу, якою має дайця одінародне, повне ласки і правди. Гэта слово Пана. Сёння у час урачыстасці, у літургіі мы чуем пачатак Евангелія ад Яна, дзе апостол Ян гаворыць, ну, такімі дзіўнымі, сказаў бы, філасофскімі нейкімі паняццямі пра святло, пра цемру, пра жыццё. І дзіўна гэта таму, што якраз такі, хто мог бы нам шмат чаго расказаць пра нараджэнне Хрыста, вот, што б людзей бы цікавіла, гэта якраз такі апостол Ян. Па вельмі простай прычыне. Таму што ён узяў Марыю да сябе. Як памятаем запавет на крыжы, калі Хрыстос кажа: «Вось сын твой» да Марыі, а яму кажа Яну: «Вось маці твая», і Біблія кажа, што з гэтага моманту Ян узяў Марыю да сябе, яна ў яго жыла. І ўпэўнены, што Марыя, напэўна, шмат усяго расказала пра Хрыста і з дзяцінства, і розных-розных рэчаў. Але чамусьці апостол Ян пра гэта нічога не піша. І гэта ўражвае. Таму што нас па-чалавечы хацелася б, нам бы хацелася б, можа, нейкіх там нюансаў розных, ёсць поўна легендаў пра Хрыста, так званыя апокрыфы, которые не належаць да Біблії, просто легенды нейкі такія хрысціянскія, прыгожыя апавяданні. Апостол Ян, каторы сапраўды найбольш мог бы нам нешта сказаць, ён увогуле па-чалавечы не заспакайвае нашую цікавасць. І ён пачынае сваё Евангелія ў адрозненне ад Матвея, ад Лукі, каторыя паказваюць нараджэнне Хрыста. Ян пачынае вось з такога дзіўнага тэксту, па-чалавечы дзіўнага. Ён пачынае казаць, што святло прыйшло ў гэты свет. У ім было жыццё. І цемра павінна адысці, і святло было для людзей, і так далі. Это вельмі глыбокі тэкст. Яго вельмі нават цяжка на слых слухаць. Я памятаю, калі толькі ішоў у семінарыю, то быў такі час, што я хіба што нават і некалькі дзён вот просто чытаў, разважаў, удумваўся, пра што это апостол Ян хоча сказаць. Апостол Ян вельмі глыбокі чалавек, каторы найдаўжэй з усіх апосталаў пражыў. Ягонае Евангелія, яно такое, ну, не проста апісанне гістарычных фактаў. Яно такое вельмі глыбокае, та такое як бы перасэнсаванне ўсяго, што зрабіў Хрыстос. Вельмі глыбокае, пад натхненнем Духа Святога. Вось. І на гэты момант хацеў бы звярнуць увагу. Да? Вось апостол Ян кажа, што Хрыстос параўноўвае яго да святла. Святло, каторае прыйшло ў нашую людскую цемру. І кажа, што ў гэтым святле было жыццё. Гэта значыць, Хрыстос дае нам жыццё. Гэты момант вельмі важны, таму што мы, як бы, калі да канца гэтага не будзем разумець, то нават не надта і зразумеем, чаму ўвогуле Хрыстос нарадзіўся. Напрыклад, учора ў Евангелі мы чулі, што калі прыйшоў анёл да Язэпа і кажа, што не аддаляй Марыю, бо з яе народзіцца святое, Божае дзіця народзіцца. І тады анёл кажа: «І ён, гэтае дзіця, якое народзіцца, Езус, ён збавіць народ ад сваіх грахоў». Гэта першы момант, які мы павінны разумець, да, што Христос нарадзіўся ў гэты свет не для таго, каб рабіць цуды і аздараўляць хворых. Гэта так, між іншым, проста як знак, каб людзі паверылі. Перш за ўсё ён прыйшоў у гэты свет, каб збавіць нас ад грахоў. І менавіта таму, часта, калі мы не разумеем увогуле, што грэх – это ну, зло, это пракляцце, да, это тое, што само па сабе не адыходзіць. Мы можам стацца добрымі, мы можам спрабаваць змяніць сваё жыццё, і многім это ўдаецца. Да, але у духоўным плане пракляцце граху, яно само па сабе не адыдзе ад таго, што мы сталіся добрымі ці парадачнымі. Для гэтага патрэбна была сіла Божая, для таго, каб з нас зняць гэтае бяльмо граху, для таго, каб адкрыць дарогу ў Царства Божае. Вось, і менавіта таму часта людзі, каторыя ў граху, ці жылі, ці жывуць, ці цяжка ім не могуць справіцца, каторыя прыходзяць да веры, яны разумеюць таго, што зрабіў Христос, яны разумеюць гэтую вартасць. Таму што разумеюць, што мы самі па сабе, мы з граху гэтага выпутацца толкам не можам. Асабліва, калі ідзе размова пра цяжкія грахі, ў каторых людзі недзе там павязлі. Да? Вось, і гэты момант, канешне, ён вельмі важны. Я асабіста люблю, ці апошнім часам палюбіў слухаць класічную літаратуру праз аўдыёкнігі. Праз тэлефон такая, там праграма ёсць, включаеш, слухаеш, я там розныя творы праслухаў. І адзін з апошніх твораў, які я праслухаў, гэта «Толсты. Воскресенье». І твор мне вельмі спадабаўся. Паказвае там, канешне, праблему людскую, ўсё это свайго часу, перажыванне, несправядлівасць, да, вельмі спадабаўся мне твор, але заканчэнне для мяне проста было катастрафічнае. Па вельмі простай прычыне. Галоўны герой, трапляючы там недзе на катаргу, ідучы за маладой сваёй любімай жанчынай, гэта князь, і ён пачынае чытаць Евангелія. І ён задае сабе пытанне, адкуль у свеце так шмат несправядлівасці. І ў канцы кнігі Толсты кажа, што чытаючы Евангелія, ён зразумеў, калі б усе людзі жылі па евангельскім запаведзям, то ў гэты свет прыйшло б Царства Божае. І мы б ужо зажылі ўсе вот проста як у раю. І я зразумеў, што гэта абсурд, гэта неправда. Таму што гэтыя запаведзі, каторыя даў Христос, і наказ, як бы яны ні былі рэвалюцыйнымі, але самі па сабе, мы не зможам справіцца з пракляццем граху, каторы ёсць у гэтым свеце. Як бы мы ні стараліся, як бы мы ні хацелі жыць па-евангельску, усё адно будзе грэх, усё адно будуць людзі грэшныя, як ты ні круціся. І нават, калі глядзім мы з нейкай там надзеяй на заходняе грамадства, да, которое ў параўнанні да нас, ну, канешне, намнога больш прадвінутае, намнога больш гуманнае, чалавечае, яны ўсё адно ўлезлі ў грахі, каторыя мы яшчэ нават і не ведаем, шчыра кажучы. Яны справіліся з аднымі грахамі, улезлі ў другія. Пра што гэта гаворыць? Пра тое, што грэх – гэта натура духоўная. І не хопіць проста вот, узяць сябе ў рукі, такім стацца атлетам, каторы раз-два, шах-шах, да, і ўрэшце стаўся такім. Да нейкага этапу, да. Да, можна так вот і справіцца, і з нейкімі грахамі справіцца, да. Але это рэчаіснасць духовная, гэта прысутнасць духаў. У граху прысутныя д'яблы. І яны ўплываюць на людзей, на гэты свет. Не дарма Христос кажа, што князь міра сего валодаюць гэтым светам. Як бы мы, таму я так і расчараваўся, шчыра кажучы, гэтым творам, нягледзячы на тое, што падабаўся ён мне. Таму што я зразумеў, што да, Толсты ў гэтым плане памыляецца. Самае важнае, што прынёс Христос, нягледзячы на радыкалізм яго навукі, каторы мы павінны выконваць і чытаць, і слухаць, самае важнае, гэта тое, што ён быў святлом для нас, і ён прынёс жыццё, а не таму, што ён прынёс новыя правілы, И мы тут все собрались, кулачки сжали и стали жить вот так вот по этих новых правилах. И он принес житё. И это огромная сила. И Янг это зрозумел. Янг это зрозумел. И тому он и каже, да, вот он народился, он навод не показывает нам этих нюансов, как он народился. Он каже, он был для нас светлом. У им было житё, у им была надея. Да. Кто до его пришел, той знайшов это житё. Тому Ян нам показывая сегодня намного больш важнейшие, намного больш глубейшие речи, чем бы нам вот по человечу, может, навод там неяк и хотелось. И дай нам, Господь, милости это все разуметь. Конечно, как бачить правду про наш грех, вот про эту силу греху, проклятие, как переживать за этот грех, но это так само не дей ласка Божия и вера. Вось, але я думаю, что у житті есть шмат таких речей, которые можно спокойно сказать, что мы далеко не пануем. И нам реально треба рука Божия, не только в справе греху. Мы по-человечески многие речи не можем решить. Да. У меня есть шмат таких тем, не буду их черговый раз огучивать. Да. Когда я просто Господу кажу, Господи, я не ведаю, что лепшее. По-человечески, да, начитаешься, наслухаешься, что люди рают. Я не ведаю, что лепшее. Я просто прошу тебе, будь для нас светлом. Вот как по-твоему это решилось. Я уже ни на кого не сподяюсь из людей, ни на какие веды особо. Да. Коли по твоей милости нечто там пройдет, дякую Богу. Да. Вот, и тому на самой справе у нас вельми шмат таких сферов, не только сфера граху, вельми шмат таких сферов, и связанные и с громадством, и с працей, и с семьей, и с природой человечей, да, и с природой новокольной, и с нашим организмом, со здоровьем, со старостью. У нас полно таких сферов, где веды людские далеко всего не вырашают. И треба просто неде призывать и шукать этой милости, этого светла и этого життя, яким есть Христос. Аминь.